Darn dau, pwynt trig foelfadian, gath fod bob mathau o liwiau. Dwy arhosfan, dwy olygfa arbennig. Mae'n siŵr eich bod yn falch, eich bod wedi gwneud yr ymdrech i gyrraedd man uchef y daith. Rydych bellach yn sefyll 564 o fetra uwchben lefel y môr. Neu 1850 o droedfeddi, ac i'r dde ohonoch, gogledd, gallwch weld ar draws Dyffryn Dyfi, i Gader Idris a chopaon eraill Eryri. Roeddech yn gallu ei gweld o'r gofeb. Mae gennych olygfa sydd bron o bod yn 360 gradd, ac o eich blaen, ychydig i'r chwith ohonoch, y de gorllewin, gallwch bellach gweld Pumlymen, sy'n golygfa Pum Copa, sy'n cael ei ystyried fel prif nodwedd tirwedd y Cymru. Oddi tanoch gallwch weld ffordd Glyndŵr, sy'n ymlusgo tuag at Lyn Glaslyn, sydd bron y bod yn gwbl lonydd a byddwn yn clywed rhagor amdano yn arhosfan pedwar. Mae clitwaith o arlliwiau a gallwch ei gweld o'r man hwn yn newid gydol y flwyddyn, fel y sonia Emyr Lewis, ffermwr lleol ers dros 30 o flynyddoedd.
Wel, mae rydyn ni'n edrych o fan hyn wan lawr i Dyffryn Dyfi, a rydyn ni'n edrych ar dir amaethyddol. Dwi'n credu beth sydd yn wahanol fan hyn i bob tirwedd arall ydy'r holl wahanol liwiau sydd gen ni. Y hyn wedi dod o beiti am bod ffermwyr wedi bod yn trin y mynyddoedd ac wedi troi. Mae yna rhai darnau weld yn wyrdd golau, mae'r lleill wedyn yn dywyllach a mae'r tir sydd ddim wedi cael ei drin o gwbl, falle bod eithin ac ar adegau mae'r blodau yn felin a mae'r lliwiau y grig wedyn ar top y mynydd yn borffor amser adegau o'r flwyddyn. Mae'r lliwiau wedyn dyn ni'n edrych allan i'r mynyddoedd yn Sir Feirionnydd a fydd y lliwiau'n hollol wahanol ar y mynyddoedd yna. Dibynnu ar y amser o'r dydd wrth gwrs, aswch mae hyn yn gallu bod yn ei tipyn o wahaniaeth. Mae'r gwyrddi, fi nos yn hollol gwyrddi i'r dydd, ac os bydd hi'n bwrw glew neu'n hael, mae'r lliwiau yma werth i weld.
Eto i gyd, mae mwy i Dyffryn Dyfi na golygfaidd hardd. Mae'n un o nifer bach hon o gronfaidd biosfia yn y Deyrnad Unedig, sef dynodiad cadfraith rhyngwladol sy'n ceisio hyrwyddo a dangos perthynas gytbwys rhwng bobl a'r biosfer. O'r coetiroedd derw digoes ymhen uchaf y dyffryn i'r Aberisod, mae'r ardal yn gyfoethog iawn o ran bywyd gwyllt, ac fel yr eglura Emyr Evans, rheolwr prosiect y gweilch Dyffryn Dyfi, mae yn syndod nad yw'r aber mawr hwn wedi'i datblygu mwy.
Os edrychwch ar forfeydd Prydain, maen nhw'n gorffen hefo tref neu pyrfa olew neu marina, ond nid dyna'r peth efo'n yma. Felly, os edrychwch ar y dyffryn fel uned cyfan, mae'n hynod o le prydferth, unigryw ac ar y mwyaf yn le sydd heb newid. Ond eto mae yna bobl yn byw yma ac yn gweithio yma, ac mae'n hynny'n beth arbennig iawn.
Dylunwch y llwybr yn ôl i'r gamba newydd, ond peidiwch yn mynd drosti. Yn hytrach, trowch i'r dde a dewch tuag i lawr. Pan fydd y llethr yn dod yn llai serth, ewch i'r dde, tuag at ochr chwith Llyn Glaslyn, yn hytrach na dilyn llinell y ffens. A bydd ei llwybr i lawr, ac ar draws rhostr agored er mwyn ymuno a ffordd Glyndŵr yn dod yn amlwg. Ar ôl cyrraedd y llwybr genedlaethol, trawch i'r chwith a gwrandewch ar darn rhif 3, pan fydd y llwybr hwn yn ymuno â'r llwybr cerbydau.